Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանգակեն բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:54:30. Թվականիս օգոստոսի 18-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, մորդատ ամսի 27-ը։ Ծանոթացեք 5-7 մեկ ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերն իր աշխատանքը կսկսի ինչպես ամեն օր այս ժամին ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը։ Ժամը 25-ին կհաղորդի լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանձնի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը, բարեկամներ, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, միասին լսելով գեղեցիկ մի բանաստեղծություն։ Իսկ խրատուցից հաղորդումը ձեզ կառաջարկի լսել ծրագրի ավարտին։ Թանկագիններս Թեհրանի ուղեղ ռադիո եթերում այսօր այս ժամին ձեզ համար կաշխատեն Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ռադիոյի ուղեղի եթերում մեր աշխատանքը կսկսենք մամուլի տեսության ծանոթությամբ, նախ թերթենք իրանական օրաթերթերը։ Ջամը ջամ օրաթերթը գրում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն իր վերջո իրագործեց Թել Ավիվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր որոշումը։ Իհարկե, Թուրքիայի հետախուզական ծառայությունը և սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայությունը վաղուց էին սկսել իրենց վտանգավոր կուլիսյան հարաբերությունները, նպատակ ունենալով մշտական և լայնածավալ ճգնաժամեր ստեղծել տարածաշրջանում։ Այս հարաբերությունների արդյունքը Սիրիայում Իլիպին և Ջաբհատ ան-Նուսրայի Թուրքիայի աջակցությունն էր։ Եվ հիմա իշխանությունը կորցնելու վտանգի առջև կանգնած Էրդողանը դիմել է պաղեստինցիներին սպանողների օգնությանը։ Իսկ հանորաթերթը գրում է, Financial Times-ը գրում է, որ բարձր գնաճը, էներգիայի մատակարարման խափանումները և էլեկտրաէներգիայի անջատումները սպառնում են Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսությանը։ Մեծ Բրիտանիայում գնաճը հասել է երկնիշ թվերի և միլիոնավոր բրիտանացիներ կրճատել են սննդի համար հատկացվող գումարը։ Տնտեսական ոլորտի մի խումբ փորձագետներ Bloomberg-ի զրույցում կանխատեսել են, որ մայիս ցամաքում տնտեսական անկման և գնաճի տեմպերը շատ ավելի բարձր կլինեն, քան կանխատեսվել է։ Guardian-ը գրել է, որ Սաուդյան Արաբիա Բայդենի այցից հետո կառավարության կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը զգալիորեն աճել են։ Հոդվածագիրը նշում է, Բրիտանիայի Լիդսի համալսարանի սաուդացի ուսանող և երկու երեխաների մայր Սալմի Ալ-Շահաբը, ով հայրենիք էր վերադարձել արձակուրդի համար, Սաուդյան Արաբիայի դատարանի կողմից դատապարտվել է 34 տարվա ազատազրկման, Թվիթերի հաշիվ ունենալու և ընդդիմախոսների ու իրավապաշտպանների քննադատական գրառումներին հետևելու և դրանք վերահրատարակելու համար, տեղեկացնում է իրանական Էթելատ օրաթերթը։ Սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հարազատները հայտարարել են, որ չեն ցանկանում որպես փոխհատուցում ստանալ Աֆղանստանից բռնագրաված գումարները։ Նրանք հայտարարել են, այդ գումարները մերը չեն, դրանք աֆղանցիների գումարներն են։ Այս մասին գրում է Համշարի օրաթերթը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armen Press.am կայքը գրում է Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Յոսի Մասահայասին ծագող արևի շքանշան է հանձնել Բիլ Գեյթսին։ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերություն հիմնադրմանը, գրում է այս մասին Armen Press.am կայքը։ Վիաչեսլավ Վոլոդինը եւ Վալենտինա Մատվիենկոն ցավակցական ուղերձ են հղել Սուրմալույում տեղ ունեցած պայթունի առնչությամբ, գրում է Armen Press.am կայքը։ Armen Press.am կայքը նաև գրում է, որ Վահրամ Դումանյանն արեստական է համարում հայաստանյան բուհերում թափուր տեղերի թեման։ Իսկ Pan-Armenia.net-ը գրում է Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը խորը մտահոգություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ վերջերս տեղ ունեցած մարտերի առնչությամբ, որոնց հետևանքով գրանցվեցին մարդկային զոհեր ու վիրավորներ, ասել է, որ խաղաղության հարցում առաջընթացի պատմական հնարավորությունը դեռ պահպանվում է։ Pan-Armenia.net-ը նաև գրում է, որ Ռուսաստանի դեսպանորդ ասել է, քանի որ ճանապարհը չի գործարկվել, ռուս խաղապաները գործող միջանցքից, այսինքն Լաչինի մասին է խոսքը, ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն է, ձեզ ցանոթացրեցին Կորվա Մամուլը, շարունակեք ընկերակցել մեր հաղորդումներին։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 20-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախ կարևոր լուրերի խորագրեր։ Գեներալ Սալամի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը, հավատքի, գիտելիքի, տեխնոլոգիայի, գործիքների և հնարավորության համակեցություն է։ Իրանի ռազմական հզորության ցուցադրումը Ռուսաստանի զենքի ցուցահանդեսում։ Ամիր Աբդոլահյանն Օմանի արտաքին գործերի նախարարի հետ զրուցել է պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների մասին։ Իրանի դատական համակարգի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարը հայտարել է, Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի իր քաղաքացիների անարդարացի կալանավորումը։ Ղազախստանի նախագահը կմեկնի Ադրբեջան։ 5 օրում Միացյալ Նահանգները Սիրիայից գողացել է 400 տանկեր նավթ։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերի մանրամասներ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարել է պահապանների կորպուսի նավատորմը, հավատքի, գիտելիքի, տեխնոլոգիայի, գործիքների և հնարավորության համակեցությունը։ Մաշհադում կայացած պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարների և պաշտոնյաների 22-րդ տարեկան համաժողովում պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Բրիգադային գեներալ Հոսեյն Սալամին ասել է, պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերն առաքելություններում գործել են պատվով և հեղինակությամբ, կարևորելով հոգևորի դերը մարտական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման գործում։ Գեներալ Սալամին ասել է, այսօր ճշտամուս ոչնչով պակաս չենք, ունենք առաջադեմ հրթիռներ, ծովում բարձր կայունության նավեր և ռազմածովային այլ հիմնական տեխնիկաներ, երբ այդ սարքավորումները համակեցվում են պահապանների իսկական հավատքի հետ, դառնում են անպարտելի և ոչ մի ուժ չի կարող դիմակայել այդ հավատքին։ Պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հստակեցրել է, ծովուժն ամբողջական և համապարփակ կառույց է։ Նա նշել է, փառքն ու պատիվը պայմանավորված են պահապանների կորպուսի նավատորմի խիզախությամբ և խիզախության կանգնած ծովում։ Մոսկվայի Պատրիոտ ռազմական բուրակում մեկնարկել է ռազմատեխնիկական սպառազինության բանակ 2002-8 միջազգային ցուցահանդեսը, որին մասնակցել են Իրանի և աշխարի 35 երկրների 100-ավոր ընկերություններ։ 5-7 օրը մեկնարկել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական սպառազինությունների միջազգային ցուցահանդեսը։ Իրանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական արդյունաբերության կազմակերպությունը, ենթակա ընկերությունները բանակ 2022 ցուցահանդեսում ցուցադրել են իրենց ռազմական վերջին ձեռքբերումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տաղավարը բանակ 2022 ցուցահանդեսի ամենամեծ տաղավարներից մեկն է և ներառում է հետախուզական, հարձակողական և անօդաչու թռչող սարքեր, հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր, փրկարական և մարտական ուղղաթիռներ, թեթև գործանիշներ, ծանր հրետանի և թեթև զենքեր, էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներ և ցուցադրվել են հակազրահային հրթիռներ, գիշերային տեսողության տեսախցիկներ և այլն։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի անցկացմանը զուգահեռ տեղի ունեցել 129 երկրների ժամանակ պաշտպանության նախարարների և բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը նպատակ ունենալով խորհրդակցել գլոբալ խնդիրների շուրջ։ Ռուսաստանի սպառազինությունների միջազգային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը մասնակցել է նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատարի տեղակալ բրիգադային գեներալ Ալի Աբդոլլահին, Մոսկվայում Իրանի դեսպանի և Իրանի պաշտպանական պատվիրակության անդամները։ Իրանի և Օմանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են տարբեր հարցեր, այդ թվում Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները։ 5-7 օրը Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը և Բադր Ալ-Բուսաիդին մտքեր են փոխանակել Գերկոմ հարաբերությունների և դրանց ընդլայնման ուղիների, ինչպես նաև Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների և տարածաշրջանային ու միջազգային այլ հարցերի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Օմանի միջնորդի դերը խաղացել պատժամիջոցների վերացման բանակցություններում և եվրոպական, ամերիկացի և իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս խոսել և խորհրդակցել են Մասկադի հետ։ Բանակցությունների նոր փուլը, որ մեկնարկել էր օգոստոսի 4-ին Վիեննայում, ավարտվեց օգոստոսի 8-ին։ Վիեննայի բանակցությունների այս փուլում մի քանի առաջարկ է արվել Եվրամիության համակարգող Էնրիկե Մորայի կողմից։ Վիեննայի բանակցություններին մասնակցող երկրները ցանկանում են ավելի արագ ավարտել բանակցությունները, սակայն վերջնական համաձայնության հասնելու համար սպասում են Միացյալ Նահանգների քաղաքական որոշումներին։ Այսօր օգոստոսի 18-ին կառավարության հերթական նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառներին և հնարավոր վարկածներին, նկատեց. «Ես այսպես եմ հասկանում նաև դեպքի վայրից առկա տեսագրությունների ուսումնասիրություններով, քանի դեռ քրական գործով արդյունքներ չունենք, այսինքն ավարտված չէ քննությունը, ամենավերջնական եզրակացություն պետք չի անել»։ Նրա խոսքով ՊՎՑ-ն պետք է իրականացնի կոնկրետ ուսումնասիրություն և իրենց զեկույցի, թե 2020 թվականի օգոստոսի տված հանձնարարականը ինչպես է կատարվել։ Այս պահի դրությամբ մենք գիտենք, որ խնդրո առարկա առևտրի կենտրոնում հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինը 2021 թվականի գարնանը կատարել է ստուգումներ, արձանագրել է խախտումներ, նշեց վարչապետը և հավելեց, որ Բեյրութում տեղի ունեցածից հետո խնդիր է դրվել միջոցներ ձեռնարկել, որպեսի Հայաստանում նմանատիպ իրադարձություն տեղի չունենա։ Իրանի դատական համակարգի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի Իրանի քաղաքացիների անարդարացի կալանավորումը։ 5-7 օրը Քազեմ Ղարիբաբադին իր թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, Միացյալ Նահանգները տասնյակ անմեղ իրանցիների է ձերբակալել իր դաժան և անմարդկային պատժամիջոցները շրջանցելու պատրվակով։ Նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պետք է անմիջապես ազատ արձակի ամեղ բանդարկյալներին, Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերի պատասխանատուն հավելել է, բանդարկյալներից մեկը, ով նույնիսկ Միացյալ Նահանգների բնակիչ չէ և ստիպված է եղել վճարել այն բնակարանի վարձը, որում կալանավորված է, պահվում է ամարդկային պայմաններում։ Ղարիբաբադին հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անկախ ՀԳՀՑ-ի խնդրից բազմիցս տարբեր միջոցներով ամերիկյան կողմին իր պատրաստակամությունն է հայտնել բանդարկյալների հարցը քննարկելու կապակցությամբ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը օգոստոսի 24-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Բաքու։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, ադրբեջանական ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Ղազախստանի նախագահի մամուլի ծառայություն։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նախատեսված են երկու պետությունների ղեկավարների նեղ և ընդլայնված կազմով հանդիպումներ։ Բանակցությունների օրակարգում կլինեն Ղազախ-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության զարգացմանը վերաբերվող հարցեր, մասնավորապես առևտրատնտեսական, տրանսպորտային, նյութատեխնիկական, մշակութային և հումանիտար համագործակցության ընդլայնման շուրջ։ Նախատեսում է բանակցությունների արդյունքում ստորագրել մի շարք երկկողմ փաստաթղթեր։ Անցած 5-7 օրվանից Միացյալ Նահանգների ուժերը Սիրիայից գողացել են 398 տանկեր նավթ Իրաքում գտնվող իրենց բազաներ ուղարկելու համար։ Սիրիական պաշտոնական լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն 3-7 օրը Ալ-Մահմուդիե անցակետից Միացյալ Նահանգները 65 տանկեր սիրիական նավթ է ուղարկել Իրաք։ Միացյալ Նահանգները անօրինական ճանապարհ է կառուցել Սիրիայի և Իրաքի միջև նավթային բեռնատարների տարածման համար։ Սանան հավելել է, որ ամերիկյան ուժերը, որոնք քրդական դեմոկրատական ուժերի օգնության վերահսկողության տակ են վերցրել հասակային նավթի և գազի հիմնական հանքավայրերը, կանոնավոր և անօրինական կերպով վառելանյութ են դուրս բերում Սիրիայից։ Սանան հստակեցրել է, շաբաթ և 5-7 օրերին գողացված նավթ տեղափոխող 89 և 144 բեռնատարներից բաղկացած շարասյուները նույն անցակետից ուղարկվել են Իրաքի ամերիկյան բազաներ։ Սա Միացյալ Նահանգների կողմից միջազգային սկզբունքների շարունակական խախտման բազմաթիվ դեպքերի մի մասն է, որը թալանում է ժողովուրդների բնական պաշարները և սովի մատնում մարդկանց։ Ընդգծելով զինադադարի բոլոր դրույթների իրականացման անհրաժեշտությունը, Եմենի խորհրդարանը զգուշացրել է հարավային Եմենի օկուպացված քաղաքներում ամերիկյան և ֆրանսիական ուժերի կասկածելի տեղաշարժերի մասին։ Ընդգծելով ագրեսոր կոալիցիայի դավադրություններին և զինադադարի դրույթների կատարումից խուսափելու նրա դավաճանական փորձին դիմակայելու լիարժեք նախապատրաստումը, Եմենի խորհրդարանը հայտարել է, որ այս զինադադարը պետք է ուղված լինի Եմենի ժողովրդի դեմ ագրեսիային և պաշարմանը վերջ տալուն։ Հայտարության մեջ Եմենի խորհրդարանը, անդրադառնալով երկրի զինված ուժերի պատրաստակամությունը ագրեսոր սաուդյան կոալիցիային և նրա վարձկաններին դիմակայելուն, կոչ արել ժողովրդի միասնությունն ու համախմբվածությունը Եմենի հեղափոխության ղեկավարության և բարձրագույն քաղաքական խորհրդի շուրջ ագրեսոր կոալիցիայի և նրա վարձկանների դավադրությունները զսպելու համար։ Այս հայտարության մեջ Եմենի խորհրդարանը ևս մեկ անգամ ընդգծել է Պաղեստինի հարցում իր հաստատակամ դիրքորոշումները և լիարժեք համերաշխությունը Սիրիայի և Լիբանանի ժողովրդների հետ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների և հարձակումների դեմ։ Պաղեստինի իսլամական ջիհադի խոսնակը դատապարտել է Թուրքիայի և սիոնիստական ռեժիմի միջև դեսպանների փոխանակումը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը և Թուրքիայի նախագահը հեռախոսազրույցում հայտարել են երկու կողմերի հարաբերությունների կարգավորման և դեսպանների փոխանակման մասին։ Ըստ Դոնյա Ալ-Վաթան կայքի Պաղեստինի իսլամական ջիհադի խոսնակ Թարեխ Սալմին 5-7 օրը ընդգծել է, որ օկուպանտ ռեժիմի հանցագործությունների եւ ահաբեկչության ու ագրեսիայի ըստ վերում դեսպանների փոխանակումը կխրախուսի այս վարչակարգին ավելի շատ հանցագործություններ գործել։ Թարեխ Սալմին հավելել է, ցանկացած արաբական կամ իսլամական երկրի կողմից սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունների կարգավորումը նման է Պաղեստինցի ժողովրդի մարմնին դանակով հարվածելուն։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն 1967 մինչև 2018 թվականներին սիոնիստական ռեժիմը սպանել ավելի քան 45,000 պաղեստինցի և վիրավորել ու տեղահանել 12,000-ավոր ուրիշներ։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային կազմակերպությունը հայտարել է երկրի տարբեր քաղաքներում մի խումբ ահաբեկիչների ձերբակալության մասին։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարել է, որ ահաբեկիչները ձերբակալվել են Մոսկվա, Կրասնոյարսկ և Նովոսիբիրիսկ քաղաքներում։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հստակեցրել է, ձերբակալված ահաբեկիչները գումար են ուղարկել Սիրիայում ահաբեկչական խմբավորումներին և խնդրել են ահաբեկիչներին իրականացնել ահաբեկչություն Ռուսաստանում։ Վերջին տարիներին Ռուսաստանում տեղի են ունեցել մի շարք ահաբեկչական գործողություններ և ձերբակալվել կամ սպանվել են տասնյակ ահաբեկիչներ։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքանը, լուրերը կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, մեզ ընկերակցեք ծրագրի հաջորդ հատվածում։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ Անկարայի և Թել Ավիվի փոխադարձ ջանքերը հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը և Իսրայելի վարչապետ Յարի Լիպիդը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման և տարածաշրջանային հարցեր։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը հայտարարել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման դեսպանատների բացման մասին։ Նա նշել է, Թուրքիան և Իսրայելը հայտարարել են հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման և Անկարա և Թել Ավիվ դեսպանների վերադարձի մասին։ Թուրքիայում իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության պաշտոնյաները, հատկապես Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, հայտարել են, որ սատարում են Պաղեստինյան ճնշված ժողովրդին ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի և հանցագործությունների։ Թվում է, թե Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի դեմ ուղված Անկարայի կառավարության բոլոր գործողությունները ցուցադրական և նախապես ծրագրված են եղել։ Պաղեստինցիներին Թուրքիայի աջակցությունը լոկ հայտարություն էր։ Թուրքիան և սիոնիստական ռեժիմը մշտապես բազմաթիվ գաղտնի բանակցություններ են վարել բոլոր ոլորտներում, հատկապես անվտանգության, ռազմական և քաղաքական հարցերում։ Պետք չէ անտեսել այն հնարավորությունը, որ Անկարայի պաշտոնատարները տեղեկատվություն ստանալով Թուրքիայում Պաղեստինի քաղաքական ներկայացուցիչներից սիոնիստական ռեժիմին են փոխանցել իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, հրավիրելով Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի ղեկավարին այցելել Թուրքիա, այս երկիրը իր բուն էությունը ներկայացնելուց բացի հող է նախապատրաստել իր մուսուլման ժողովրդի զանգվածային բողոքի ցույցերի համար։ Էրդողանի կողմից Թուրքիայում Իսրայելի նախագահին ընդունելը կարելի է համարել Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կեղծ և ցուցադրական դերը Պաղեստինի գործին աջակցելու և Պաղեստինի ու Իսրայելի նկատմամբ նրա կեղծ և խապուսիկ դիրքորոշումների դրսևորումներից մեկը։ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի կառավարությունը խնդիրներ ունի տարածաշրջանի որոշ մուսուլմանական երկրների հետ և վերջիններիս հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, նույնիսկ երկխոսության մեջ չի մտել նրանց հետ։ Թուրքիայի այս քաղաքականությունը կարելի է վերագրել երկու գործոնի. Կամ Թուրքիայի եւ Իսրայելի հարաբերությունների վերականգնման հարցը կապված է արտաքին գործոնների հետ, կամ նախապես կուլիսներում համաձայնություն է տեղի ունեցել երկու կողմերի միջև։ Դայն դեպքում, երբ ավելի կարևոր է եղել Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը տարածաշրջանի մուսուլմանական երկրների հետ, որովհետև դա կարող է հանգեցնել իսլամական համագործակցության կազմակերպության դիրքերի ամրապնդմանը։ Ամեն դեպքում Թուրքիայի առարկը ոչ միայն մերժելի ու անընդունելի է այս երկրի մուսուլման ժողովրդի մեծամասնության կողմից, այլև կարող է հիմքեր ստեղծել Ռեջեփ Թեյիփ Էրդողանի կառավարության տապալման համար։ Թուրքիայի եւ Իսրայելի կողմից երկկողմ հարաբերությունները վերականգնելու ջանքերը գործադրվում են այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի շատ քաղաքական փորձագետներ եւ անկախ քաղաքական շրջանակներ Պաղեստինի ժողովրդի դիրքերի ցուլացումը համարում են ոչ միայն իսլամական համագործակցության կազմակերպության դիրքերի ցուլացում, այլ համոզված են, որ դա հիմք է ստեղծում Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի ուժեղացման համար։ Էրդողանի կառավարության պաշտոնյաները շարունակում են ցանկություն հայտնել ընդլայնել հարաբերությունները սիոնիստական ռեժիմի հետ։ Մինչդեռ Թուրքիայի տնտեսական և քաղաքական բազմաթիվ խնդիրների պատճառը այս երկրում իսրայելական լրտեսների գործողությունն է։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն և ասում բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի ռադիո Գովազդը։ Բարեկամներ, այնուհետև եթերը կտրամադրենք պոեզիային, որտեղ կլսեք մի գեղեցիկ բանաստեղծություն։ Իսկ խրատ ծիծաղ հաղորդումը կեզրափակի մեկ ժամյա երեկոյան մեր հաղորդումները։ Հարգարժան բարեկամներ, շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։ Եթերում մեզ կընկերակցի մեր աշխատակիցը։
Անցած շաբաթ կյանքին հրաժեշտ տվեց իրանահայ կինոգետ Շահեն Բազիլը։ Շահեն Բազիլն Իրանում միջազգային կինոյի ոլորտի փորձագետ էր, ով մեծապես ազդել է Իրանում արտասահմանյան ֆիլմերի տարածման վրա։ Շահենը ծնվել է Թեհրանում, ուսանել է ճարտարապետության պետական համալսարանում, իսկ ավելի ուշ ավարտել է Ազատ համալսարանի թարգմանչական բաժինն անգլերեն լեզվի ուղղությամբ։ Որպես դիպլոմային աշխատանք նա թարգմանել է Էրնեստ Հեմինգուեյի «Մեր ժամանակներում» պատմվածքների առաջին ժողովածուն։
Ֆիլմերի և ծրագրերի ոլորտում իր աշխատանքը նա սկսել է Ֆարաբի կինո հիմնադրամում 1990 թվականին, որտեղ աշխատել է մինչև 2003 թվականը։ Միևնույն ժամանակ ակտիվորեն ներգրավված է եղել Իրանի հեռուստատեսային ծրագրերի գրասենյակում։ Շահեն Բազիլը համագործակցել է Թեհրանի Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնի, ինչպես նաև Կանի, Բեռլինի, Լոնդոնի, Բեյրութի, Կահիրեի, Միլանի և այլ փառատոնների հետ։ 2000-2003 թվականները նա նախաձեռնել է Իրանում ֆիլմի իրավունքի մասնավոր ձեռքբերման առաջին փորձերը, Visual Media Institute-ի պետական ներկայացուցչության համար, իսկ ավելի ուշ ստանձնել Century 21 Visual Media կոչվող մասնավոր ընկերության ձեռքբերման բաժնի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, որը բանակցում էր այլ կառույցների հետ Իրանում տեսաձայնային սկավառակների, ցանցային հեռուստաալիքների և առհասարակ տեսահոլովակների իրավունքների ուղղությամբ։ Շահեն Բազիլան իր մահկանացուն կնքեց հիվանդության դեմ երկարատև պայքարից հետո։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջունեմ ցանկագին բարեկամներ։ Սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Դիլիջանում կանցկացվի ուրվական փառատոնը։ Փառատոնի հայեցած երրորդ ծրագրում ներառված է բազմաժանր երաժշտություն՝ ժամանակակից, էլեկտրոնային եւ էլեկտրոակուստիկ երաժշտությունից մինչեւ ֆոլկ, նոյզ, անդերգրաունդ ռեփ եւ այլն։ Մասնակից արտիստների անուններն առաջիկայում գրաբարակվեն։ Ուրվական առաջին անգամ կազմակերպել էր Երևանը, երբ մայրաքաղաքի ստեղծագործական յետուկ առաջացած կնարեսոր ամրապնդվում է, Հայաստանի մնացած շրջանները դեռ զարգանում են եւ ավելի մեծ ուշադրության եւ տնտեսական աջակցության կարիք ունեն։ Դիլիջանը որպես ուրվական 2022-ի անցկացման վայր ընտրելով փառատոնը ոչ միայն հարգանքի Թուրքիա մատուցում Հայաստանի ամենապատմական գեղատեսիլ եւ հյուրընկալ շրջաններից մեկին, այլև նպատակ է դնում ապակենտրոնացնել աշխատանք, նշում է փառատոնի կազմակերպիչն է։ Ուրվական այս տարի իր առաջ նպատակ է դրել անդրադառնալ առավել արտի և կենսական խնդիրների, քննադատելով երկրների ղեկավարներին, որոնք փորձում են արդարացնել իրենց պատերազմները, հանուն խաղաղության արված սպանությունների մասին ստերով, մեկ միաժամանակ դեմ են արտահայտվում անտարբերությանը և արմարտկային անցնող տրամաբանությանը, որոնցով մարդիկ արձագանքում են այս կոնֆլիկտներին։ Ակտիվ մասնակցության և խորհրդման միջոցով մենք աշխատում ենք այս փակուղիներից հնարավոր երկեր գտնել։ Այս տարի ուրվական փառատոնի նպատակն է կառուցել հրապարակային հարթակ, որտեղ կքննարկվեն հարավային Կովկասի, հարավարևմտյան Ասիայի և արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջաններում կայսերականության և հետգաղութատիրության խնդիրները։ Մենք ձգտում ենք գաղափարապես չսահմանափակվել մեր տարածաշրջանով և ներկայացնել այդ թվում նաև Հայաստանի, Եթովպիայի և Հյուսիսաֆրիկյան երկրների պատմությունները։ Փառատոնում ներկայացված են արտիստներ, ում ստեղծագործական ուղիները սերտորեն փոխկապակցված են ապագաղութական և կամ սոցիալական ակտիվիզմի հետ, և նրանց բազմազանությունը կբերի մի շարք քննադատական հետազոտական լաբերի, աշխատարանների և կլոր սեղանների քննարկումների, որոնք կուղեկցվեն հետ փառատոնյան հրապարակումներով։ Ուրվական Reader-ի դեսքով եզափակելը փառատոնի կազմակերպիչը։
Շնորհակալություն եք հայտնում մեր գործընկեր Պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին, իսկ այժմ շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ ֆիլմադարան կինոմշակութային զարգացման ՀԿ-ն օգոստոսի 21-ից 28-ը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղում կիրականացնի Ծիրանի ծառ, Ուջանի վավերագրական ֆիլմերի 8-րդ միջազգային փառատոնը։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնում են նախարարությունից, փառատոնի ծրագրում ընդգրկված է 30 վավերագրական ֆիլմ շուրջ 20 երկրից՝ Հայաստանից, Իրանից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Սերբիայից, Շվեդիայից, Վիետնամից, Ֆրանսիայից եւ այլն։
Ցերեկային ցուցադրությունները լինելու են Երևանում Հայաստանի ազգային գրադարանի մեծ դահլիճում, իսկ երեկոյան ժամը 20-ից մինչև կեսգիշեր Ուջանի այգում բաց երկնքի ներքո ամերիկահայ ռեժիսոր, նիդերլանդաբնակ եւ կինոտեսաբան Թինա Բաստաջյանը Հայաստանի ազգային գրադարանում հանդես կգա լասախոսությամբ։
Բոլոր ֆիլմերը կցուցադրվեն հայերեն ենթագրերով։ Փառատոնի շրջանակում կգործի նաև Ուջանի կինոդպրոցը, որտեղ ուջանցի երեխաները փառատոնի մասնակիցների օգնությամբ կնկարեն կարճամետրաժ ֆիլմեր, որոնք կցուցադրվեն փակման առողության ժամանակ։ Դպրոցը գործում է 2019 թվականից։
Վիետնամից ժամանած ռեժիսոր եւ արտիստ Թհու Ան Նգուենը կվարի կոլաժի աշխատարան Ուջանի եւ հրակից գյուղերի նկարչական խմբակների երեխաների համար ստեղծված կոլաժները կցուցադրվեն փառատոնի ավարտին։ Հայ եւ վրացի երիտասարդ կինոռեժիսորների համար հատուկ աշխատարան կվարի հոլանդացի կինոգործիչ Դիրկ Վիլեմսենը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Սենսոր Երաշչյան եւ ժամանակակից արվեստի միջազգային փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 10-ից 12-ը Հայաստանում Օրգովում գտնվող Փարիզ Հերոնու աշխատիտարանի տարածքում։ Միջոցառման 4 երաշտական դեմերում կընկալվեն Ավստրիայից, Հայաստանից, Բելգիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Վրաստանից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից, Ռուսաստանից, Ռումինիայից, Միացյալ Նահանգներից, Թայվանից, Ֆրանսիայից, Շվեդիայից եւ Ճապոնիայից ժամանած ավելի քան 80 արտիստներ։ Փառատոնը նախատեսում արվեստի ծավալուն ծրագիր, որին մասնակցում են աշխարհահռչակ մեդիա արտիստներ։ Աշխատիտարանի կենտրոնական օբյեկտը 54 մետրանոց ռադիո-օպտիկական աշխատիտակն է, միջոցառման խորհրդանիշը եւ լազերային մեդիա ինստալացիայի հարթակը, իսկ փառատոնի երաշտական դեմերը տեղակայված են աշխատիտակի հարակից տարածքում։ Սենսորի արվեստի ծրագրի աշխերը ավստրիացի նկարիչ Պիտեր Կտինը, իտալացի նկարիչ Ֆրանչեսկո Տոսինին եւ ավստրիացի նկարիչ Թոնի Բակը փառատոնի հանդիսատեսի համար եզակի օբյեկտներ եւ ինստալացիաներ են պատրաստում։ Փառատոնի Art պատկերասրահի ստեղծման գործում ներգրավված են Armenia Art Spaces պլատֆորմի մի խումբ արվեստագետներ։ Փառատոնի թիմն ամբողջ աշխարհում՝ Նյու Յորք, Բերլին, Բարսելոնա, Մոսկվա խոշոր մշակութային միջոցառումների անցկացման փորձ ունի։ Կազմակերպիչների արխիվում են ամենաբարձր մակարդակի միջոցառումներ, ինչպիսին է օրինակ Բազմորիա երաշտական փառատոնը անցկացված Բերլինի ռադիոհեռարձակման կենտրոնի շենքում, որը մշակութային նշանակության օբյեկտ է։ Սենսորը լիարժեք երրորդ փառատոնը կազմակերպվում է քեմփինգ, որտեղ հյուրերը կարող են տեղադրել իրենց սեփական վրանը կամ վարձել արդեն տեղադրվածը ստանդարտ կամ պրեմիում տարբերակներով։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի տակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը, մնացեք մեզ հետ։
Օգոստոսի 12-ին Արնո Բաբաջանյան դահլիճում կայացած համերգով մեկնարկեց Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Ունկնդրին ներկայացան ֆագոտահար Նիկոլայ Պողոսյանն ու դաշնակահար Անահիտ Դիլբարյանը։ Դաշնամուրի եւ ֆագոտի հետաքրքիր համադրմամբ երաժշտական երեկոների հաճախ չենք ականատես լինում Երևանում։ Փառատոնի բացման համերգի ընթացքում ներկայացվեցին Ալեքսանդր Թանսմանի, Պաուլ Հինդեմերթի, Կլոդ Դեբուեսի, Հենրի Դյուտիոյի, Անտոնիո Տորինիի ստեղծագործությունները, իսկ Անտոնիո Տորինիի Դիվերտ Մեստենը, որ գրված է Լուչիա դի Լամերուա օպերայի թեմաներով, Հայաստանում հնչում էր առաջին անգամ։
Անահիտ Դիլբարյանը նշում է, որ Նիկոլայ Պողոսյանի հետ այս ձևաչափով համագործակցում է առաջին անգամ։ Դաշնակահարուհին ֆագոտի և կլարնետի հետ ունեցել է համագործակցություն և այդ տրիո գործակցությունն արժանացել է Հայաստանի նախագահի մրցանակի։ Խոսելով Տուրյանիի դիվերտիմեստի մասին, երաժիշտը ընդգծում է, որ այն շատ հետաքրքիր հնչողություն ունի։ Դաշնակահարուհին այս ստեղծագործությունը կատարում է առաջին անգամ և խոստովանում, որ իր համար շատ հետաքրքիր էր այդ գործը ուսումնասիրելը։
Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնը կազմակերպել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը և մշակույթի աջակցման եվրոպական հիմնադրամը EUFSC, նախագահ Կոնստանդին Իշխանով։ Փառատոնի անցկացմանն աջակցում են Երևանի քաղաքապետարանը, ՀՀԿԳՄՍ-ն, համերգաշարը կշարունակվի մինչև օգոստոսի 25-ը։ Փառատոնին մասնակցելու համար Երևան կժամանեն նաև աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Փառատոնի ռեզիստենտ կոմպոզիտորն է Ալեքսեյ Շորը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Օհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ախ կմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ եսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սարը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
խինդ ու խրատի ծաղկաստանում։
տասներորդ հեքիաթի առաջին գլուխ, վատության պատասխան։ Ներկայացնում ենք Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում նոր հաղորդաշարի առաջին համարը։ Պոդքաստի տեսքով զավեշտի ժանրի այս հաղորդաշարի նպատակն է աշխարհին ներկայացնել Սադիի Գոլեստանը, որը թարգմանաբար նշանակում է Ծաղկաստան։ Սադիի Գոլեստանը հայտնի է իր խրատներով, բարոյական խրատներ, որոնք լավ հատկանիշ են համարվում ամբողջ աշխարհում և տարբեր մշակույթներում։ Հաղորդումների այս շարքում կփորձենք ներկայացնել իրանցի անվանի բանաստեղծ Սադիի գլուխգործոցը, ով վատություն է արել և լավություն ակնկալել զուր պատրանքներ է փայփայել։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ պատմել մի գեղեցիկ հեքիաթ Սադիի Գոլեստանից։ Սադին իրանցի բանաստեղծ և գրող է, ով ապրել է 7-րդ և 8-րդ դարերում։ Նրա գերեզմանը գտնում է Ֆարս նահանգի կենտրոն Շիրազ քաղաքում։ Մասնավի և գազելի սիրահարները մեծապես վայելել են այս մեծ բանաստեղծի ստեղծագործությունները։ Սադին, ով հայտնի է որպես Շեյխ Աջալ, խոսքի վարպետ և խոսքի արքա, իր բոլոր ստեղծագործություններում խոսում է շատ սահուն և պարզ լեզվով։ Նրա խոսքի գեղեցկությունը, պերճախոսությունն ու մտածելակերպը պոեզիայում և արձակում պատճառ են դարձել, որ Սադիի ստեղծագործությունները հատուկ ազդեցություն և բազմաթիվ երկրպագուներ ունենան ամբողջ աշխարհում։ Սադին անկասկած պարսկալեզու բանաստեղծների հնգյակում է և իրանի մեծագույն բանաստեղծներից մեկը, ում արտահայտվելու և գրելու հատուկ ոճը գրավում է բոլորին, և դա հանգեցրել են նրան, որ նրա ստեղծագործությունները թարգմանվեն և հրատարակվեն աշխարհի տարբեր լեզուներով։ Սադիի հայտնի ստեղծագործություններից է Գոլեստան խորագրով գիրքը։ Շատերի կարծիքով Գոլեստանը պարսկական գրականության մեջ ամենաազդեցիկ արձակ գիրքն է, իսկ նրա գրվածքների մեծ մասը կարճ են և պատվածքների ու բարոյական խորհուրդների ոճով։ Խինդու Խրատի Ծաղկաստանում հաղորդաշարի առաջին համարում ձեզ կպատմենք այս ժողովածուի առաջին գլխի հեքիաթներից մեկը։ Սադիի Գոլեստանի այս գեղեցիկ հեքիաթը պատմում է այն մասին, որ երբ մարդն անընդհատ վատություն է անում, չպետք է ուրիշներից լավություն ակնկալի, և վատ արարքը կվերադառնա հենց նույն մարդու։ Սադին ասում է, որ ես այցելեցի Դամասկոսում գտնվող Յահյա Մարգարեի գերեզման, որտեղ տեսա արաբ կառավարիչներից մեկին, ով շատ անարդար էր։ Այնտեղ նա աղոթում և օգնություն էր խնդրում։ Հարուստն ու աղքատը երկուսն էլ գերի են այս աշխարում, բայց նրանք, ովքեր ավելի հարուստ են, ավելի կարիքավոր են։ Այդ անձնավորությունները, երբ ինձ տեսավ, ասաց, որ քանի որ միստիկ մտածող եմ, նրան խորհուրդներ տամ, ով շատ վշտացած էր ճշնամուց։ Ես ասացի, որ լավություն արա թույլերին, կարիքավորներին ու աղքատներին, որպեսի քեզանից ուժեղ ճշնամուց չվնասվես։ Երբ մարդ կարողություն ունի, չպետք է վնաս հասցնի խեղճերին ու անօգնականներին, վատությունն անողը թող ուրիշներից լավություն չակնկալի։ Սադիի այս հեքիաթը մեզ հիշեցնում է չարիք գործելու և բարիք ակնկալելու վատ պահվածքի մասին։ Ես ձեզ կպատմեմ նաև այն օրվա մասին, երբ տեսա այս գեղեցիկ պատմության կիրառությունն իմ կյանքում։ Ես ճանաչում էի մի ծերունու, ով շատ հարուստ մարդ էր և պիստակի ու զաֆրանի վաճառական էր, և նա դրանք առևտրի և վաճառելու համար տանում էր արտասահման։ Նա ուներ մի աղքատ ծառա, ով իր գործը միշտ հանձնում էր նրան։ Մի օր արտասահման մեկնելուց առաջ նա իր ծառային ասաց, պայուսակում ճիշտ դասավորի իրերը, մի թողեք այն իրերը, որոնք ինձ կստիպեն թափառել օտար երկրում, Մի մոռացեք իմ սրբիչն ու լոսյոնը եւ դրանք տեղադրեք պայուսակի առաջի մասում։ Պարոն, ես հավաքեցի ձեր իրերը։ Տունն էլ կարգի բեր, բայց ես տունը մաքրեցի։ Նորից մաքրիր, փողեմ տալիս, որ միշտ աշխատես, երեք քեզ տեսա, հանգստանում ես, ես ոչ մեկին ավելորդ փող չունեմ տալու։ Աչքիս վրա, պարոն, կոստումն այնպես տեղավորիր պայուսակի մեջ, որ չճմրթվի այն։ Աչքիս վրա, պարոն, մինչ մեկնելը կարող եմ մի խնդրանք ունենալ, հուսով եմ խնդրանքդ անտրամաբանական չլինի։ Ոչ, պարոն, ինձ փող է պետք, երեխաս հիվանդ է, բայց ես դեռ չեմ ստացել նախորդ ամսվա աշխատավարձը։ Դու շատ իրացիոնալ պահանջներ ունես, ես այս գիշեր ճանապարհորդ եմ, բայց դու ինձանից փող ես ուզում։ Բայց պարոն, այդ խոսքերն ինձ մի ասա, այդ մասին կխոսենք ճանապարհորդությունից վերադառնալուց հետո։ Բայց պարոն, իրոք ես փողի կարիք ունեմ, իմ իրերը դրեցիր պայուսակի մեջ։ Այո, պարոն, ինչպես ես խնդրեցի, այո, պարոն, պայուսակի մեջ տեղադրեք հանգիստ հագուստ, ատամի խոզանակ և ատամի մածուկ։ Ես տեղադրեցի բոլորը, ինչ շատ կարևոր ճանապարհորդություն է սպասվում, այս ուղևորության մեջ հանդիպելու եմ շատ կարևոր գործարարների հետ։ Այս ճամփորդության ընթացքում պիստակ եք տանում, թե զաֆարան։ Ես վաճառում եմ պիստակ, զաֆարան և գորգեր։ Տղայիս բժիշկն ասում է, որ նա տարապում է ծանր սակավարյունությամբ և երկաթի անբավարարությամբ, և նրա ցավը բուժում է պիստակով, քանի որ պիստակը շատ օգտակար է երկաթի անբավարարության համար։ Կարող եք ինձ մի քիչ պիստակ տալ, որ տամ երեխայիս։ Հիմա չեմ կարող, երբ վերադառնամ, ճամփորդությունից կխոսենք։ Մի մոռացիր իմ բոլոր իրերը դնել հենց պայուսակի մեջ, տոմսը չմոռանալ, որքան ծանրացավ պայուսակը, ես ինքս այն օդանավակայան կբերեմ։ Գիշերները տուն կգաս ժամանակին, չմոռանաս ջրել այգին, լույսը անջատել, միշտ տանից դուրս գնալից ստուգիր գազի փականը, խողովակները պինդ փակիր, որպեսի չկաթեն։ Երբ վերադառնամ, չեմ ուզում վճարել ջրի, լույսի և գազի համար։ Հանգիստ եղեք, պարոն։ Ծառան մի քանի անգամ կարգի բերեց տունը, դասավորեց այն գործերը, որից հետո պայուսակը տիրոջ հետ տարավ օդանավակայան։ Հյուրանոց ժամանելուն պես, երբ նա բացեց պայուսակը, տարօրինակ և անհանգստացնող տեսարանի հանդիպեց։ Նա զանգահարեց ծառային. «Համեցեք, հիմար մարդ, ինչու ես իմ շորերի փոխարեն մի կտոր աղյուս դրել պայուսակի մեջ, հիմա ես ինչ անեմ օտար երկրում, որքան խնդրեցի, որ իմ աշխատավարձը տաք, բայց այդպես էլ չվճարեցիք, մի քիչ պիստակ խնդրեցի, որ տամ երեխայիս, դա էլ մերժեցիք, և հիմա ինչպես եք ակնկալում, որ ձեր վատությունը լավության պատասխանեմ, երբ տուն գամ այդ ժամանակ քեզ ցույց կտամ»։ «Ես նոր աշխատանքի եմ անցել, և ինձ այլևս չեք կարող տեսնել. Այս զանգից հետո ես հավանաբար կանջատեմ բջիջային հեռախոսի գիծը»։ «Հիմա ինչ անեմ, գնացել եմ լոգարան, ոչ սրբիչ ունեմ, ոչ շոր. Երբ ես ձեր ծառայության մեջ էի, կինս ու երեխաս առաջին անհրաժեշտության շատ պարագաներ չունեին»։ Այս գեղեցիկ պատմությունից եզրակացնում ենք, որ ով վատություն է արել այս աշխարում, վատ արդյունք է ստանալու, և երբ ինչ-որ մեկի հանդեպ թշնամամար ենք տրամադրված, չպետք է սպասենք, որ նա մեզ պատասխան կտա լավությամբ։ Սահավեժական ավանդույթ է, որ բարին ու չարը ի վերջո վերադառնում են հենց մարդուն, և յուրաքանչյուր հարված, որ մարդը հասցնում է, դա վերադառնում է նրա մարմնին, և յուրաքանչյուր ծառայություն մյուսին իրականում ծառայում է իրեն։ Առաջության վեշնական ավանդույթներից է օրենքներից, գործողության պարգևների և ընդհանուր առմամբ գործողությունների արտացոլման և արդյունքների հարցն է։ Այսինքն, մարդ ինչ անում է, լավ թե վատ, նա տեսնում է իր արարքի արդյունքը։ Լավ արարքի արդյունքը նույնն է, ինչ վարձադրությունը, իսկ վատ արարքի արդյունքը պատիժը։ Ուստի բարեգործը բաժին ունի բարի և չարագործը վատ գործերից։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.